Endi uchinchi qism ham bor, tavhidul asma va sifat. Uchinchi qismi asmo va sifat, Allohning ismlari va Allohning sifatlari. Mana shu Allohning ismlari va Allohning sifatlarida Allohni o'zini yagona deb bilish. Barcha Allohning ismlari o'ziga xos bo'lgan ism. Allohning barcha sifatlari o'ziga xos bo'lgan sifat. Bu buyuk ismlar, bu buyuk sifatlar faqatgina Allohga xos. Allohdan boshqa hech kimni haqqi yo'q bu ismlar bilan ismlanish, bu sifatlar bilan sifatlanishiga. Bu sifatlar, bu ismlar, ya'ni Qur'oni Karimda kelgan ismlar, Allohning ismlari. Qur'oni Karimda kelgan Allohning ismlari. Hadis-i Sharifda kelgan Allohning ismlari. Qur'oni Karimdan kelgan Allohning sifatlari. Hadis-i Sharifda kelgan Allohning sifatlari faqat Allohgagina xos deb Allohni shu ism sifatlarida yagona deb bilish va shu yagona deb e'tiqod qilish. Bu tavhid asosiy sifat deb aytiladi. Buni alohida ta'kidlanishini sababi qisqacha aytganda tarixda mana shu narsani inkor qilgan islom da'vo qiladigan va hatto musulmon deb ayta olamiz adashgan toifalar chiqqan. Musulmon deymiz-ku, lekin adashgan toifa. Zalolat yo'liga kirib ketishgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda xabar bergan toifalarning aksariyati mana shu nuqtada adashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan hadis bitta hadisda emas, ko'pdan ko'p hadisda adashadigan toifalarni aytganlar. Adashib islom sunnat yo'lidan chiqib ketadigan toifalar chiqishini aytganlar. Ko'pdan ko'p hadislarda ta'kidlaganlar. Shulardan biri 73 firqaga bo'linishligi haqidagi kelgan hadis. Yahudlar 71 firqaga bo'lingan edi. Nasorolar 72 firqaga bo'linib ketgan edi. Mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Hammasi do'zaxda, bittasi salomat, najot topadi deganlar. Ashinda sahobiy kiromlar qaysi o'sha najot topadigan firqani ayting bizga ey Rasululloh, qaysi u firqa deganda javob qildilarki, ma ana alayhi al-yawm va ashabi. Bugungi kunda men va mening sahobalarim qaysi yo'lda yurgan bo'lsa, ana shu yo'ldan yuradigan toifa dedilar. Asosiy adashgan toifalar asmo sifatda adashib ketgan. Asma va sifat, ya'ni Allohning ismlari, Allohning sifatlari masalasida jahmiyalar va jahmiyalardan bo'linib ketgan jahmiychalar. Jahmiya deganda ikkita masala, eng katta zarar, fitna, eng katta zalolat mana shu jahmiy toifasidan chiqqan jahmiya deyiladi. Bular ikkita masalada juda katta zalolat paydo qilgan. Birinchisi iymon masalasi, ikkinchisi asmo sifat masalasi. Jahmiyalar imom masalasida ma'rifat o'zi bo'lsa bo'ldi deb qo'ygan, ya'ni hatto tili bilan la ilaha illalloh muhammad rasululloh demasa ham qalbidan shuni bilib qo'ysa bo'ldi, gapirmasa ham namoz o'qimasa ham shu umumiy musulmon hisoblanaveradi degan kufr so'zini paydo qilgan jahmiyalar. Va shuni oqibatida, bu bid'atni oqibatida turli xil bid'atlar, turli xil fikrlar, botil fikrlar paydo bo'la boshlagan. Ikkinchi eng katta fitnasi asmo sifatda Allohning ismlari, sifatlari yo'q deb bidat to'qib chiqargan va buning oqibatida juda ko'p yana firqalar, bo'linishlar paydo bo'lgan. Asmo sifatda adashishga sabab bo'lgan ko'p firqalarni shu sohada, shu masalada, shu nuqtada adashib ketishga sabab bo'lgan nuqtalardan biri faylasuflar, falsafachilar. O'sha Umar roziyallohu anhu davrlarida, Umar roziyallohu anhu Misrni fath qilganlarida Yunonistondan olib kelingan, o'sha Misrda topilgan hikmat deb da'vo qilingan hikmat kitoblari bo'lgan, yunonchada yozilgan, o'shalarni tarjima qilamiz, o'shadan foydalanamiz deganda ba'zilar Umar roziyallohu anhu ularni qattiq qoralab, u kitoblarni hammasini yoqib tashlaganlar va to'ppa-to'g'ri ish qilganlar. Lekin Abbosiylar davrida Ma'mun degan xalifa davrida ana shu kitoblarni tarjima qilingan. arabchaga. Baytul hikma deb turib, hikmat uyi deb turib, bitta ilmiy bir tashkilot paydo qilib, hukumat o'zi o'sha xalifalikni boshqargan ma'mun o'zi shu narsani qo'llab-quvvatlab fasodni kengaytirgan. O'zi u aslida bundan oldin boshlangan Yunonni falsafalarini o'qib, o'shandan ta'sirlanib, o'shalarning fikrini musulmonlarni ichiga kirgizib, tarqatib boshlab, jahmiyalardan ta'sirlangan mu'tazila toifasini boshliqlari, o'sha boshda paydo qilganlar o'zicha kallasini ishlataman deb, o'zicha aqlini ishlatib, Qur'on hadislaridan o'zini aqlini ustun qo'yib, shu faylasoflar yozgan narsalarni o'qib, o'shandan zaharlanib, o'shalarni ta'sirida ko'p bid'atlarni paydo qilgan va asosiy masala shu asmo sifat bilan iymon masalasida ham, lekin ularni iymon masalasidagi zarari murjiyalarni darajasicha zarar qilmagan-ku, ammo lekin asmo sifat bilan qadar masalasida juda katta fitna qo'zg'ashgan. Demak, tavhidul asmo sifatda alohida ta'kidlanishiga asosiy sabab mana shu islom ummatining ichida paydo bo'lgan bid'atu zalolat firqalarini rad qilish va Qur'on va sunnatga qaytarish, Qur'on va sunnatdagi aqida bilan sobit qadam turish. Darsimizning oxirida qisqacha bir xulosa qilib aytsak, İmam Tahavi rahimahullah aytganlaridek, shak shubhasiz Alloh taolo yagona zot, u zotning hech qanday sherigi yo'q. U zotga o'xshash, Alloh taologa o'xshash hech qanday narsa yo'q. Va Alloh taoloni ojiz qoldiradigan hech narsa yo'q. Va Allohdan boshqa ibodat qilinishga haqli hech qanday iloh yo'q. Buning xulosasi tavhid, Alloh taoloning tavhidi yagonaligi. Alloh taoloning yagonaligini biz yaxshiroq tushunishimiz uchun o'sha ulamolar aytganday, birinchi darajada Alloh taolo yaratuvchi, rizq beruvchi, butun koinotni boshqarib turuvchi yagona parvardigor deb iymon keltiramiz. Va mana shu iymonimizni taqozosini amalda yagona Allohni o'zigagina ibodat qilish bilan, Alloh taoloni o'zigagina sig'inish bilan, barcha ibodatning turlarini faqatgina Alloh taoloni o'zigagina bajarish bilan tavhidul uluhiyani amalga oshiramiz. Yagona Allohning o'zigagina sig'inamiz. Va islom tarixida turli xil bid'atlarni paydo qilgan toifalardan, firqalardan uzoq bo'lib, ulardan salomat bo'lishimiz uchun Alloh taolaning ism sifatlariga iymon keltiramiz. Alloh taolaning Qur'oni Karimda, hadis sharifda kelgan barcha ismlari Allohning o'ziga xos va Alloh taolaning Qur'oni Karimda, hadis sharifda kelgan barcha sifatlari Allohning o'ziga xos sifatlar, ularning kayfiyatini, shaklini biz bilmaymiz va tasavvur ham qila olmaymiz, tasavvur qilishimiz ham mumkin emas. Ammo lekin Qur'on va hadisda qanday kelgan bo'lsa, Alloh o'zini Qur'onda qanday sifatlagan bo'lsa, Allohning elchisi Rasululloh Muhammad sollallohu alayhi vasallam Allohni hadis shariflarda Allohni qanday sifatlagan bo'lsalar, ana shunday deb iymon keltiramiz. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.